Ministerul American de Agricultură a emis în luna octombrie un raport conform căruia creșterea unui copil până la vârsta de 17 ani costă 233.610 dolari în America. Economiștii care lucrează în cadrul ministerului au estimat că familiile care au avut copii în 2015, până când aceștia vor împlini vârsta de 17 ani, părinții vor cheltui estimativ în medie 233.000 de dolari. Ascultați, totalul acesta ia în calcul mâncarea, cazarea, transportul, sănătatea, îmbrăcămintea, bona sau grădinița și educația. Dar nu sunt incluse în acest raport plata colegiului, nici costurile de sarcină, naștere sau adopție. Ok? Pentru că plata colegiului ar mai însemna încă pe atât, foarte mult și costurile de sarcină sunt foarte scumpe în Statele Unite. Sau de adopție. Și atunci cu siguranță că suma s-ar duce dincolo de 233.000 de dolari. Acum, mă gândesc oare cum ar reacționa un cuplu tânăr care de-abia a scăpat de universitate probabil că știți situația din Statele Unite, mulți care trec prin universitate accesează credite ca să treacă prin universitate, sunt foarte scumpe școlile în Statele Unite și majoritatea dintre studenți, sau o mare parte din ei, nu știu dacă majoritatea, dar o mare parte din ei plătesc ani buni după ce termină universitatea, plătesc încă ani buni la aceste rate și bani pe care trebuie să-i returneze fie băncilor, uneori fie guvernului, că se poate accesa prin guvern și atunci ratele sunt mult mai mici. Însă mă gândesc la o astfel de familie care are deja acești bani de returnat. Când vine un astfel de raport al Ministerului American de Agricultură, oare ce planuri și-ar mai face familia aceasta să mai aibă copii? Probabil că ăsta e și unul dintre motive pentru care descrește rata aceasta copiilor născuți în emisfera vestică. Și nu numai în emisfera vestică, chiar și în România știm foarte bine că e o problemă asta de ceva ani de zile. Natalitatea este mai mică decât oamenii care mor anual și asta este o problemă. Însă, crescând trei copii și având trei copii, de foarte multe ori discut cu Marta, care provine, după cum bine știți, dintr-o familie de nouă. Oare cum s-au descurcat părinții lor? Și ne gândim și la noi că totuși nu cheltuim chiar 233.000 de dolari, nici măcar pe jumătate, nici măcar pe sfertul acestor bani, nici măcar pe 10% din acești bani. Sau poate da, până la 17 ani, da. Însă știți ce reflectă acest raport pe care îl emite ministerul și probabil că și dacă s-ar face un raport la noi, sumele ar fi cu adevărat colosale, arată zona și arată contextul ăsta materialist în care trăim și vrem să creștem copiii, vrem educația copiilor, vrem tot ce înconjoară copilul nostru să-i pună la dispoziție absolut tot, să nu-i lipsească absolut nimic. Dar acum mă gândesc eu, când noi eram copii, ne lipseau lucruri? Foarte multe. Și lucruri esențiale, ai zice, jucăriile. Pentru un copil. Adică să ai o copilărie fără jucărie e cam trist. Dacă ar fi să mă gândesc la copilăria mea, mi-aduc aminte de o cisternă pe care am primit-o de la un verișor de-al meu și eram favorizat, că foarte puțini aveau așa ceva, cabină metalică, se desfăcea, vedeai motorul și... Dar după aceea aveam o pungă de indien pe care o am și acum și i-am dat-o lui Nicola și încă nu s-a uitat la ea. Foarte interesant că nu dispuneam de atât de multe lucruri. Să nu mai zic de haine. că purtam o pereche de Adidas până mi ieșeau biscuiți afară. Că jucam cu ei și îi purtam foarte, foarte mult. Ne lipseau foarte multe lucruri. Foarte, foarte multe lucruri. Mi-aduc aminte când vedeam o cutie de banane, eram în curtea, în culmea fericirii. Și tata a lucrat, ani de zile a lucrat la cofetării, distribuia pe o mașină de cofetărie și distribuia diverse lucruri la cofetăriile din București. Și mai scăpa cât o cutie de ciocolată de aia chinezească, dacă vă aduceți aminte. Acum a deschis frigiderul și dulapuri, vezi orice fel de ciocolată, foarte multă, foarte multă diversitate. Și a venit și la noi și asta este materialismul, asta este ceea ce ne oferă și în consecință ajung astfel de rapoarte în care îți dai seama că sunt foarte, foarte, foarte mulți bani care se consumă în educația copiilor și care sunt risipiți mulți dintre ei. Și, din nou, ca unul care am 3 copii, vă mărturisesc că sunt mulți bani care se risipesc. Bani care, ca niște credincioși consacrați și dedicați lui Dumnezeu, ar trebui să avem mai multă grijă, să fim mult mai echilibrați și să spunem, nu, până aici, atât. Însă, uneori și noi suntem duși de val și zicem, ok, știi, adică hai să luăm și asta, hai să facem și asta, hai să-i punem la dispoziție și lucrul ăsta, hai să... Și creează un context interesant, cel puțin. Acum, în contrast cu aceste lucruri, hai să pătrundem într-o lume, în primul rând, a părintelui. Când aveți momentele voastre de liniște, da? Noi avem, ar fi doar Smarana și cum Marta deocamdată, care au copii așa mici și sunt momente de liniște când dormiți așa, între anumite ore, când mai prindeți un somnuleț. Dar când aveți momentele de liniște, ce gânduri vă inundă, ce gânduri vin în minte? Vă pierdeți pe coridoare scurte sau lungi, interminabile, nu mai vedeți capătul? Sau sunt pășuni mici prin care vă desfătați? Sau sunt munți mari pe care încercați să escaladați? Acum, gândurile astea, de fapt, se adresează nouă tuturor când avem timpuri de-astea libere, unde ne fug gândurile. Și trăim cu toții mai degrabă într-o lume care ne... hai să zic inundă, dacă nu scufundă, cu tot felul de gânduri. Și ascultați, îngrijorările nu sunt niște ispite. Ispitele vin din afară, zice Iacov, și poftele pe care le avem noi înăuntru nostru, în inima noastră, este ceea ce dă curs mai departe și ajungem să ne îngrijorăm. Și... trăim într-o zonă de asta gri și într-o lume în care e foarte ușor să te îngrijorești și să-ți faci tot felul de gânduri. Acum, când apar copiii mici, și când apar copiii în general, gândurile se înmulțesc. Pe undeva e normal, dacă nu te mai gândești doar la tine și doar la prea iubitul sau prea iubita sufletului tău. Și trebuie să te gândești la mai mulți, la 3, 4, 5, depinde câți ai. Da? Când, înainte să te căsătorești, ești liber, ești cuc, umbli liber prin București, n-ai nicio treabă, sau mă rog, pe unde ești, totul e bine, totul e rău, să mai erau mai faci câteodată probleme, că s-a uitat nu știu ce fată sau nu știu ce băiat urât la tine și chiar îți plăcea de el și mai sunt gânduri de astea, dar în general ești, nicio treabă, niciun stres, mai ales dacă ai și un job care câștigi vreo 3-4 mii de lei, ești chiar bine, adică după aceea vine el sau ea pe lângă și încep să... Apară diverse lucruri, nu, Daniel? Florin. Florin se uită la Daniel. Că Daniel s-a... Da, trebuia să zic Corina. Vali, a? Apar diverse. Acum trebuie să se mulțesc gândurile, sunt la pătrat. Dar vă dați seama când apar copiii, că încep să te gândești, măi, Nicolas, de ce a gândit așa, sau Ana Greta s-a purtat așa, ce m-a durut, cum... cum s-a purtat Abby cu... Și părinții trăiesc la o intensitate de asta maximă, încercând să găsească metode prin care să-și ajute copiii să se maturizeze. Nu e așa, Marta? Asta încercăm. Încercăm să-i ajutăm pe copiii noștri să se maturizeze mai repede, să putem și noi să mai scăpăm de unele și altele. E frumos să ai copii, dar e dificil și mai ales în perioada asta. Ascultați, voi care sunteți melancolici și vă gândiți, apă, și eu am avut copii acum 60 de ani, 50 de ani, 40 de ani, 30 de ani, se creșteau copiii diferit. Că și poate ziceți, nu e adevărat. Vă spun eu că așa este. Că nu ca unul care am crescut copii acum 30 de ani, că nu, acum 30 de ani eram și eu un adolescent, intram în adolescență, dar de fapt eram copil încă. Am fost copil până târziu. Și, dar erau altele, vremurile erau altfel. E dificil acum și interesant că ai zice că copiii ar trebui să se maturizeze mai repede, că educația este diferită, modul în care se accelerează și se progresează e diferit. Dar ascultați, știți ce e interesant? Că nu se maturizează. Observația mea este că, de fapt, copiii se maturizează mai greu acum. Au atât de multe lucruri în jur și se pierd în atât de multe ecuații și atât de multe gadgeturi, cum le numim noi, încât uită să se maturizeze. Și prinzi un copil de 30 de ani care s-a căsătorit, are copil și încă rupe telecomanda sau se uită încă la desene animate sau PlayStation-ul e încălzit, nu gătești ouă pe el dacă vrei. La 30 de ani. Iubita, vin și eu la culcare și se face 2-3 dimineața și el încă... Da? Încă își trăiește adolescența, lăsați-l. Okay. Da. E o discuție lungă, foarte lungă despre aceste lucruri, însă în dimineața aceasta n-aș dori să discut nici despre acest raport al ministerului, n-aș dori nici să discut despre aceste momente de liniște sau de neliniște care ne inundă și aș vrea să discut despre ceea ce cred eu că este fundamentul acestei investiții spirituale în contextul creșterii copiilor și asta este inima. Da? Și așa cum spuneam mai devreme, aș dori să ne uităm și să ne oprim, să ne gândim la inima copiilor, iar apoi să ne gândim la inima părinților. Acum, când vorbesc despre inimă, vorbesc atât, cum zic, despre copii și despre părinți, iar în Proverbe 23:26 este unul dintre textele deosebite, deși contextul în care el este plasat e un context foarte interesant și mai ales versetul care apare după versetul 26, versetul 28, 27 este un verset foarte, foarte dur și radical, dar merge mult, mai ales în perioada asta și e frumos să predici din contextul acesta copii care nu știu să crească, să se maturizeze, ajung adolescenți și sunt foarte imaturi și se pierd în pornografie și versetul 27 vorbește tocmai despre zona aceasta antică în care prostituția făcea prăpăd la noi astăzi. Nu știu dacă e neapărat asta este problema, cât problema numărul 1 este pornografia și mai degrabă aș vorbi despre pornografie, dar nu despre lucrul ăsta aș vrea să discut, ci vreau să citesc versetul 26 și apoi să extrag din el, poate forțez textul, poate nu, contextul cu siguranță îl forțez, însă aș vrea să vedem cum răsună versetul acesta dincolo de Vechiul Testament, cum răsună el în Noul Testament și după aceea cum răsună el în contextul nostru. Spune așa, fiul meu, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Acum, interesant este că nu poți ca tată să îi adresezi copilului lui tău, eu să mă uit la Nicola și să spun, Nicola, dă-mi inima ta. Nu? Adică sună puțin cam ciudat să-i zic lui Nicola, Nicola, dă-mi inima ta. Din orice punct de vedere te-ai... Decât dacă ai vorbit despre dedicare sau ai vorbit să fii dedicat... Dar și atunci, în ce fel să fii dedicat familiei? Că rolul nostru ca părinților este să creștem copii și la un moment dat să-i creștem tot timpul, ca și cum le-am dat drumul din mâini, pentru că îi avem pentru o perioadă, îi creștem să se maturizeze și apoi să-și întemeze familiile lor. Nu să fie dedicați părintelui sau părinților, familiei, căminului aceluia. Nu, aia este lumea veche. Acum ei intră într-o lume nouă în momentul în care se căsătorește. Și atunci trebuie să fie dedicați în contextul acela. Să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. În ce sens... În ce sens tu să ai același stil de viață pe care l-am avut eu? În sensul acesta? Poate să fie și în sensul acesta, versetul. Însă, cred că depășește mai mult decât acest spectru uman și acest domeniu uman, versetul de aici. Și cred că vorbește despre o dorință pe care un părinte o are să-și vadă copiii oferindu-și inima Domnului și găsindu-și plăcere în căile lui Dumnezeu. Adică, dincolo de Nicolas, dă-mi inima ta sau Nicolas, dedică-te principiilor pe care eu le am și să găsești plăcere în stilul pe care, de viață pe care eu l-am, dincolo de toate acestea, eu nu-mi doresc pentru Nicolas decât să-și dăruiască inima lui Dumnezeu și să calce în căile Domnului. Nu? Ascultați acum însă un aspect foarte interesant. Când te uiți la versetul ăsta, 26, parcă e rupt dintr-un context mai larg al Scripturii. Vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu Tatăl la botezul Fiului? Acesta este Fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și sună interesant că aproape îi spune că versetul ăsta e o afirmație după care ce se întâmplă la botez, la botezul Domnului Iisus este o replică la versetul acesta. Nu? Fiul a fost ascultător de Tatăl în toate căile sale? A fost? A fost. Acest verset este, cred eu, dorința oricărui părinte credincios, este dorința Tatălui de a-și vedea Fiul găsindu-și plăcere în toate căile Lui și Fiul a făcut lucrul acesta și este dorința noastră a părinților de a ne vedea copiii umblând în căile Domnului și consacrându-se cu totul acestuia. Inima este vitală și nu degeaba tot proverbe spune că din inima omului izvorăsc toate lucrurile. Și spune că inima omului este prețioasă, ai grijă de ea. Aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta cum putem să-i ajutăm pe copiii noștri să-și păzească inima mai mult decât orice. Și Smaranda și Daniel este un mesaj în primul rând pentru voi, dar este un mesaj pe care ni-l adresăm și nouă și pe care îl adresez tuturor celor care sunt prezenți. Dar este scris în mod special pentru voi. În primul rând, primul aspect este acela de a-i ajuta să-și cunoască inima. Problema copiilor și problema și noastră, adulților, este că de foarte multe ori nu ne cunoaștem inimile. Nu cunoaștem ce este în interiorul inimii noastre. Și am predicat de foarte multe ori despre aspectul acesta aici la Logos. Cum poate un copil, pentru că vorbim despre aceleași principii, cum se poate să ne cunoaștem inima? Evrei capitolul 4 spune că există o singură condiție prin care omul poate să-și cunoască inima și aia este prin cuvântul lui Dumnezeu, care poate să taie inima omului și să despartă și să descopere și să arate tot ceea ce este acolo. Așadar, în momentul în care afirmăm lucrurile acestea, împreună cu această propoziție lansăm și provocarea aceasta că trebuie să-i ajutăm pe copiii noștri să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să expunem la cuvântul lui Dumnezeu. Și ascultați, niciodată nu este prea mult. Niciodată. noi ne gândim câteodată că ajunge, ok, facem asta și facem asta cu copiii, le spunem lucrurile acestea din scriptură, ajunge. În momentul în care l-am scris pe Nicolas la școală, școala aceasta americană, am avut de ales materiile și prima pe care am pus-o pe listă a fost Biblia. El trebuie să fie instruit. Ai spune, păi nu este toată ziua la biserică, nu citește marți toată ziua cu ei din Biblie, seara, nu petreceți timp cu ei și asta, ba da. Însă Marta este cea care face școală cu ei și poate să vă mărturisească că probabil că cel mai bun moment al copiilor din toată această educație a Bibliei este la școală. Înainte de a petrece timp în matematică și în citire și în toate celelalte aspecte pe care trebuie să le facă la școală, discută despre un anumit element din Biblie. Acum folosesc o carte de teologie, așa se numește Theology, și trec prin doctrinele Scripturii și discută fragmentat, puțin, cât pot să ducă ei despre diverse lucruri din Scriptură. Și de când au început să facă lucrurile acestea la școală, vă mărturisesc că chiar discuțiile mele de seară, de exemplu, cu Nicolas, care este mai mare, s-au schimbat, s-au transformat. Discutăm despre păcat, discutăm despre inimă, discutăm despre anumite lucruri despre care nu discutam înainte. Și cuvântul lui Dumnezeu este foarte, foarte, foarte important. Și în momentul în care ne gândim, vrem pentru copiii noștri să-și cunoască inimile, există o singură cale și cuvântul lui Dumnezeu se exprimă în felul acesta foarte, foarte clar. Că singura cale prin care un om, inclusiv un copil, poate să-și cunoască inima este fiind expus la cuvântul lui Dumnezeu în mod permanent. Și niciodată nu este prea mult. Cum niciodată nu e prea mult să spui copilului te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Nu se satură niciodată copilul. Așa cum nu te satură nici tu. Nu? Te-am văzut eu cerșind de multe ori. Hai mai spune că mă iubești. Eu fac asta tot timpul. În fine, dar cred că și voi sunteți la fel. Mi-am dat seama în relațiile pe care le am cu oamenii că sunt foarte puțini oameni care își cunosc inima. Ce înseamnă această cunoaștere a inimă? Cunoașterea credințelor și dorințelor. Interesant că intri într-o discuție de asta cu un om, la începutul discuției afirmă anumite lucruri, după aceea, pe la mijlocul discuției, începe și da. Stai seama că, de fapt, el nu știe ce crede. De fapt, nu știe care sunt dorințele lui. Nu poate să le exprime. Și în sensul acesta descoperi că oamenii își cunosc foarte puțin inimile lor. Am o inimă bună. Ok. Însă dorințele acestea pe care mi le sugerești și mi le spui îmi arată de fapt că există niște credințe greșite acolo. Credințele acelea greșite îmi dovedesc de fapt că inima nu e chiar așa de bună. Okay? Asta nu înseamnă că noi avem inimi perfecte sau că avem inimi extraordinare, nu. Inimile oamenilor sunt înșelătoare și Biblia spune lucrul ăsta. Și ascultați, așa este. Și doar cuvântul lui Dumnezeu este cel care în permanență ne transformă inimile și ne învață să nu fim înșelători, să nu ne mințim. Și inima noastră comunică, există limbajul inimii. Și tot timpul ne comunicăm nouă înșine despre diverse lucruri. Însă, dragii mei, cei care sunteți părinți și cei care veți fi părinți, vă provoc să vă gândiți la aspectul acesta. În ce fel pot să-l ajut pe copilul meu să vadă ce fel de credințe are? Ok? Adică, hai să dau un exemplu, că poate, mai ales cei care au zis pentru prima oară aspectele astea, par așa foarte teologice. Copilul meu tot timpul își dorește lucruri noi. Da? Aveți copii de ăștia? De ce își doresc copiii lucruri noi? copiii doresc anumite lucruri pentru că au anumite credințe la nivelul inimii. Își doresc lucrurile alea pentru că ei cred că sunt cei mai importanți, că ei sunt mai grozavi decât tata, că tata trebuie să cheltuiască toți banii pe el sau pe ea, că este cel mai frumos copil, cel mai... Deci, în... astea sunt credințe la nivelul copilului. Și ai zice, dar ce e rău cu asta? Păi e rău. Că cu siguranță că nu e cel mai deștept copil, cu siguranță că nu e cel mai frumos copil, e pentru tine, dar vorbim despre realitate aici, cu siguranță că este mândru, cu siguranță că este egoist, astea sunt credințe și trebuie schimbate lucrurile acestea. Ok? Și o să vedem puțin mai încolo. Dar din start, când vorbim despre anumite dorințe pe care copilul le are, noi lucru pe care trebuie să-l ajutăm pe el să-l înțeleagă este că în inima lui sunt anumite dorințe și aia este inima lui. Adică, Nicolas, tu îți dorești tot timpul lucruri noi și te gândești doar la tine pentru că ești egoist. Nu ești niciun fel altruist cu fetele tale, cu alții. Și discutăm despre lucrurile acestea. Uite, în inima ta există această credință. Ce spune Biblia cu privire la această credință? Și citim un text din Scriptură. Uite, Biblia spune să ne gândim la nevoile altora înainte, să ne gândim cum putem să-i binecuvântăm pe alții. Vezi ce spune Biblia? Înseamnă că credința ta este o credință greșită. Un lucru pe care tu îl crezi la nivelul inimii tale este o credință greșită. Trebuie să cerem Dumnezeu să schimbe, să transforme lucrul ăsta. În felul ăsta trebuie să discutăm cu copiii noștri. Inima. Și ați observat, nu vorbim despre comportament și o să ne uităm imediat la aspectul acesta. Vorbim despre inimă. Țintim la inimă. Vizăm inima. Al doilea. Legat cu acesta, tocmai am zis, îndreptându-le atenția copilor mai mult spre inimă decât spre comportament. Ascultați, și eu, nu că aș fi cineva, dar și eu tot timpul sunt ispitit să țintesc mai degrabă comportamentul copilului decât inima lui. Fii cu minte acum. Acum trebuie să fii cu minte. Acum trebuie să stai aici. Asta e un... Țintesc comportamentul lui. Da? Și nu fac asta o singură dată, ca venind nu știu cine și că vreau să impresionez că copiii mei sunt cuminți. De fapt, eu vreau să ies în evidență. De fapt, problema e la mine, în primul rând, nu neapărat la copil. Da? Dar repetând lucrul ăsta, ceea ce eu arăt, de fapt, este că ceea ce contează pentru mine, la copilul meu, este comportamentul lui. Nu te mai certa, nu mai face chestia asta, stai cu minte, dăruiește, ai fi și tu bun cu nu știu cine. Acțiunile acestea și tot timpul concentrându-te pe acțiunile copilului, nediscutând despre aspectele credinței și dorințelor, deci despre inimă, tot timpul te concentrezi pe aspectele acestea ale acțiunilor sau ale comportamentului copilului. Și ascultați ce vă spun. În lumea evanghelică se întâmplă foarte, foarte, foarte mult lucrul acesta. Și de multe ori ajungem să creștem în familiile noastre niște mici legaliști. A, mergi la biserică acum, trebuie să fiu cu minte. Așa, știi? Că a devenit un mic legalist deja. Da? Dar în inima lui aleargă prin toată înclădirea aia, știi? Nu, trebuie să explicăm copilului, nu... Vorbim despre inimă din nou. De ce suntem cuminți la biserică? Ce ne spune Biblia? Ce ai vrea tu să faci? Ce ți-ai dorit tu de fapt să faci? Ți-ai dorit mai degrabă să alergi? Ok. Dar de ce ți-ai dorit mai degrabă să alergi? Pentru că eu cred că... Discuți după aceea de credințele. Ce spune Biblia cu privire la aceste credințe? Observați, nu mă adresez faptul că el vrea să alerge. E copil, vrea să alerge, da? Dar hai să vedem de ce dorește lucrul acela. Pentru că acele dorințe pe care el le manifestă sunt născute din anumite credințe pe care el le are. Și atunci îndreptăm tot timpul atenția copiilor noștri spre atitudinile inimii, spre inimă, spre credință, spre dorințe. Și îi încurajăm să aibă în vedere aspectul acesta. Și ascultați, făcând lucrul acesta ani și ani și ani de zile, Duhul lui Dumnezeu poate să folosească lucrul acesta spre mântuirea lor. Eu cred că un copil care este instruit în felul acesta mai degrabă aleargă să se pocăiască și să creadă decât unul care este un mic legalist, care tot timpul înșală, care tot timpul e fals, care tot timpul își ține inima ascunsă. Nici el nu o cunoaște. Dar dacă eu nu o cunosc, nici ceilalți să nu o cunoască. Luca 6, 43 și 46, știți textul acesta, l-am studiat de mai multe ori, e un text paralel textului din Marcu 7, 14, 23 și Matei 15, 10, 20, când vorbește despre pom bun și roadă bună și rod rău. Dar nu voi citi decât Luca 6, 43 și 46, să vedeți că Iisus puncta despre aspectul acesta și puncta despre această vizare atât în relația cu orice om, atât în relația cu noi înșine, cât cred eu că și în relația pe care o avem cu copiii. Ați deschis Luca 6. Nu este niciun pom bun care să facă roade stricate și niciun pom stricat care să facă roade bune. Căci fiecare pom se recunoaște după propriile lui roade. Din mărăcini oamenii nu coleg smochine și din ciulini ei nu culeg struguri. Omul bun scoate ce este bun din visteria bună a inimii lui, dar cel rău scoate ce este rău din inima lui rea, căci din belșugul inimii vorbește gura. Observați, acțiunile, lucrurile pe care noi le vedem în afară, nu sunt niște lucruri care au apărut accidental acolo, a, s-a întâmplat lucrul ăsta, nu. Ele vin din interiorul nostru. În momentul în care eu mint pe cineva, nu mint pe cineva pentru că s-a întâmplat, e un accident. Nu, mint pentru că în interiorul meu există niște dorințe. De ce am dorit să mint? Pentru că există niște credințe. Credințe care m-au determinat să mint. Care ar fi una dintre acele credințe? Una dintre acele credințe este că sunt egoist și vreau mai degrabă decât să spun adevărul, spun minciuna ca să am eu de câștigat. Asta e un aspect, pot să fiu egoist, pot să fiu mândru, mint pentru că nu pot să spun adevărul, că dacă aș spune adevărul aș cădea într-o imagine proastă și mai bine mint. Ok? Și atunci sunt niște credințe greșite acolo. Eu nu înțeleg că e greșit să fii egoist, eu nu înțeleg că e greșit să fii mândru. Și atunci continui în felul acesta. Deci, Ana, că eu cred lucrurile astea. Ascultați, atâta timp cât continuăm într-un stil de viață care promovează mândria și aroganța și egoismul, înseamnă că noi nu înțelegem că lucrurile acelea sunt credințe greșite și trebuie schimbate. O facem, o declarăm cu gura și spunem, a, da, 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 e greșit să fii egoist. Ok. Ce faci cu privire la aspectul acesta? Dacă tu crezi că asta e o credință greșită, ce faci cu privire la asta? Da? Și a fost primul meu mesaj din anul acesta. Ne dezbrăcăm, ne schimbăm mintea și ne îmbrăcăm. Adică ne dezbrăcăm de egoism. Înțelegem prin scriptură că lucrul acesta este un păcat și că este o ofensă înaintea lui Dumnezeu și o ofensă față de fratele, sora mea, și după aceea mă îmbrac. Ascultați, nu rămân așa și zic, a, da, numai, de mâine nu mai sunt egoist, domnule. Nu mai sunt egoist de mâine. Și vine cineva la tine, un prieten, poate chiar necredincios, și zice, dragule, auzi, băi, mi s-a stricat mașina, știu că ai două, poți să-mi dai și mie săptămâna asta una dintre mașinile tale? Nu! A, și zice, a, da, eu am decis ieri să nu mai fi egoist. Serios? Dar puteai să-i zici... Prietenul ăsta tău care a venit săracul și trece prin situația asta, e o situație chiar dificilă. Hai, dă-i una dintre mașinile lui. Înseamnă să fii generos. Că, ascultați, dacă tu zici, domne, vreau să lupt împotriva egoismului, lupți împotriva egoismului gândindu-te, măi, ce misionar știu eu și plecat în misiune, hai să-l ajut financiar. Ce probleme sunt la biserică sau lucruri care trebuie. ce nevoie au cei din familia mea, știi? Cunosc câțiva din familia Verișor sau așa, poate, care trec printr-o perioadă grea. E o lucrare de îndurare, hai să-i dau. Hai să-i dau ceva, ca din partea Domnului, fără să-i zic, băi, știi ceva, trebuie să-mi dai cu dobândă înapoi, știi? Să-i dau realmente, zic, măi, din partea Domnului, vreau să, din partea Domnului, știi că eu nu merg la biserică, nu contează că mergi, că nu, vreau să te ajut, ok, te iubesc. Da? Și îi dai chestia aia. Trebuie să, ascultați, trebuie să, când spunem că nu mai vrem să fim egoiști, trebuie să lucrăm în direcția cealaltă. Și știu că lucrul ăsta se întâmplă prin har. Dumnezeu este cel care ne dă har, cel care ne transformă. Dar noi nu stăm cu mâinile în buzunar și spunem, harul lui Dumnezeu o să mă lovească și harul lui Dumnezeu o să mă facă într-un fel sau altul să fiu generos. Nu! Ok? Ești responsabil să participi. Ai Duhul lui Dumnezeu și hai, fii generos! Și e greu? Cere lui Dumnezeu har să te transforme și când Dumnezeu va vedea responsabilitatea asta din partea ta, că tu te crezi un credincios responsabil care nu trebuie să fie egoist și să fie generos, atunci să vezi ce o să se schimbe lucrurile. Și zici, păi Dumnezeu mi-a dat har. Da, chiar ți-a dat har. Zici, da, dar eu am făcut lucrurile alea. Nu, Dumnezeu ți-a dat har. Ok. Tu l-ai făcut, dar Dumnezeu să dă har, că înainte nu te-ai gândit la chestia asta. Inima este sursa a tot ceea ce credem și dorim. De aceea nu rezolvăm nimic sau nu îi ajutăm pe copii să se schimbe atunci când amenințăm, manipulăm, învinovățim, doar ca să obținem comportamentul pe care îl dorim. Și e greu să spun lucrul ăsta, dar da. Se întâmplă de multe ori asta, nu-i așa, Marta? Pacea de moment este de multe ori liniștea dinaintea furtunii. Zice, am rezolvat problema și... Doar comportamentul, atunci de moment. De aceea ai nevoie de educație continuă și, dragilor, în mod special din partea noastră, Cătălin, Daniela, eu, Nicu. În curând, Florin și Bogdan și Vali, cu ajutorul Domnului. În mod special din partea noastră, să vorbim mult cu copiii noștri. De ce ți-ai dorit asta? Thomas, de ce ți-ai dorit lucrul ăsta? Ok. Dar ce-ai crezut că obții dacă faci asta? Ce crezi că zice Biblia împotriva sau pentru dorința asta? Vezi ce spune copilul tău? Înțelegeți? Dar necesită timp. Necesită timp. Uneori discuți cu copiii și îți dai seama că trebuie să le zice 3, 4, 5 ori să înțeleagă întrebarea ta, că sunt copii. Dar o înțeleg. Ascultați, o înțeleg. Unii mai bine decât alții, într-adevăr, că... Na. Dar o înțeleg, copiii. Uitați la Nicolas cum se uită. Înțelege foarte bine despre ce vorbesc. Da. Începutul schimbării inimii este sesizarea corectă a păcatului și acesta este un mod special, un lucru pe care trebuie să petrecem timp, să investim. Trebuie să-i ajutăm pe copiii noștri să înțeleagă ce este păcatul și că păcatul se produce la nivelul inimii prima oară. În momentul în care Eva a păcătuit și a luat din fruct. Înainte să ia din fruct, a păcătuit în altă parte, la nivelul inimii. Ascultați, Scriptura zice foarte clar, zice că s-a uitat la fructul acela și a părut de ce? De dorit, de mâncat, că e bun. Păi stai puțin, că Scriptura, adică Dumnezeu, spusese să nu iei din fructul pomului aceluia. Cum să pară bun, de dorit, de mâncat, când Dumnezeu a zis că nu e? Asta pentru că la nivelul inimii ei păcătuise. Și și-a dorit un lucru pe care Dumnezeu l-a interzis. Și și-a dorit lucrul ăla pentru că a avut o credință greșită. Care a fost credința ei? Să fie asemenea cu Dumnezeu. Aia a fost o credință greșită pe care a avut-o Eva. Copiii noștri, când păcătuiesc, păcătuiesc pentru că au niște dorințe greșite și au niște dorințe greșite pentru că au niște credințe greșite. Și noi suntem la fel ca ei. Și copilul trebuie ajutat să înțeleagă ce este păcatul, să-și vadă inima. Cum răspunde copilul atunci când îl corectezi, când te adresezi păcatului lui? Cum răspunde? Ați văzut că de cele mai multe ori răspund asemenea primilor noștri părinți. Abi e de vină! Ea a făcut Lego ăsta aici! Uite ce a făcut! Ana e de vină! Thomas e de vină! El plânge toată ziua plânge și mă scoală, nu? Mama îi zice câteodată, David, așa... Că... Ascultați! Ceea ce vedem acolo în episodul acela din Geneza este un episod pe care îl vedem în reluare tot timpul în viețile noastre. Dăm vina pe alții, eu ne scuzăm, da, Doamne, Tu mi-ai dat-o, adică Tu ești de vină până la urmă, știi? Da. Ascultați, părinți. Nu poți schimba tu inima copilului tău. Nu poți. Doar Harul lui Dumnezeu o face. Însă îl poți pregăti și îl poți asista să-l caute pe Dumnezeu și să-și vadă inima depravată. Asta poți să faci. Fiecare dintre noi putem să facem asta ca și părinți. Al treilea și ultimul. Și ăsta este foarte, foarte, foarte dureros pentru mine. Și uneori îmi vine să mă las de copii și de creșterea copiilor. De foarte multe ori Marta mi-e martor. Zic, am eșuat. Nu mai e nicio șansă. Al treilea este prin exemplul nostru. Pentru că copiii copiază tot ceea ce văd. Ascultați, copiii sunt imaginea, dacă perfectă, dar aproape de perfecțiune a noastră. Și uneori noi suferim pentru că tocmai ne vedem în ei. Și când un copil seamănă mai mult cu tine decât seamănă ceilalți, parcă îți vine să nu-l suferi. Dar e copilul tău și îl iubești. Exemplul nostru. Ascultați, de aceea trebuie să ne punem două întrebări care sunt foarte importante. În toată discuția asta. Care lucru pe care tu nădăjduiești să-l transferi mai departe copiilor tăi? Ca părinte, care lucru care vrei copilul tău să-l moștenească? Asta? Asta sau... N-am portofelul la mine. Sau... Să facă bani cum faci tu? Să fie deștept, să aibă diplomele pe care le-ai avut tu? Să chiar să te depășească, să te întreagă, că la urma urmei ucenicul tău? Care sunt lucrurile pe care nădăjduiești să le transferi? Și ați observat că să le transferi. Asta înseamnă că le trăiești tu, că le ai în viața ta, că ți-aparțin ție, că sunt în posesiunea ta, în primul rând. Lucrurile spirituale? Dorința ta să iubești biserica locală, să fii parte a bisericii locale, să citești cuvântul lui Dumnezeu. A circulat câteva săptămâni, poate mai circulă încă pe Facebook, o poză care foarte, foarte amuzantă, cu două mămici stând într-un parc, cu doi copii lângă ele, cu două fetițe. Una dintre fetițe ținea o carte în mână și citea, cealaltă ținea un telefon mobil, un smartphone, și mămica acelei cu smartphone o întreba pe cealaltă: dar cum poți să o faci pe copilul tău, cum poți să o faci pe fetița ta să citească cărți tot timpul? Ce credeți că avea în mână mama care a pus întrebarea? Un smartphone. Amândouă erau cu smartphone, celelalte mămici amândouă erau cu câte o carte în mână. Fetița citea cărți pentru că o vedea pe mama citind cărți. Da? Și zice, ținem copiii cu noi și nu avem școală duminicală, cum au alții. Pentru că vreau copiii noștri să vadă ce fac mama și cu tata. Cum se închină, cum cântă muzică, cum cântă cântări, cum stau în picioare, cum se așează jos, cum citesc Biblia, cum ascultă predica, cum zice amin, cum se roagă. Vreau copiii noștri să vadă lucrurile astea. Ascultați, am văzut mult prea mulți copii implicat fiind ani de zile în lucrarea de copii, în lucrarea cu adolescenții și cu tinerii. Și în mod special în Statele Unite, în care există o ruptură mult mai mare decât la noi, deși și noi am copiat destul de bine multe dintre lucrurile lor. Am văzut foarte mulți copii, adolescenți și tineri care habar n-aveau ce fac părinții lor. Niciodată nu i-au văzut pe părinții lor în biserică. Niciodată, că niciodată n-au fost cu ei. Tot timpul se despărțeau, ajungeau în fața bisericii, unul la într-o parte, unul la într-o parte. Și știți ce s-au întrebat americanii după ani și ani de zile în care au dezvoltat această școală duminicală? De ce nu ne rămân copiii după liceu în biserică? De ce pleacă? Păi tot timpul, până atunci, tot timpul, ei se duceau în lumea lor și tu te duceai în biserică. Bineînțeles că nu vor veni în biserică așa deodată. Ia-i în biserică de când sunt mici cu tine. Să te vadă, să vadă cât de mult prețuiește tata cuvântul, cum ascultă tata cuvântul, cum își notează mama lucrurile, cum deschide Biblia, cât de mult îndrăgește. Și nu e doar o chestie, a, tata deschide Biblia doar aici. Toată ziua îl văd acasă că deschide Biblia. Îl văd pe tata tot timpul scoțe niște, ce, cred că bani scoate din buzunar și se duce la cutia aia unde, pune, unde se pun bani, cred că scrie ceva pe ea, cred că e pentru misiune. Copilul prinde toate lucrurile astea. Și după aceea le va face pentru că și-a văzut părinții făcând lucrul ăsta. Și ajung tinerii să nu mai facă ceea ce fac. Și după aceea familiști tineri, cu familii tinere, să nu facă ceea ce ar trebui să facă pentru că nu au avut o moștenire bună. Au fost văduviți de ea. Li s-a furat. Și de aceea ar trebui... Am extrapolat, am vorbit despre biserica locală, dar noi ca familie ar trebui să investim în direcția aceasta. V-am zis ilustrația aceasta cu o mămică când am lucrat la adolescenții la una dintre bisericile mari de aici din București. Aveam studiu biblic în timpul săptămânii și ne-am dus și am întrebat-o dacă își lasă fetița, care era adolescentă, clasa 11-a, dacă mi-aduc bine aminte, sau 10 sau 11-a. Dacă o lasă să vină la studiu biblic în timpul săptămânii și a zis nu, că fata mea e fată de nota 10 și vreau să aibă nota 10, să termine cu nota 10 liceul și e meditată și nu pot să mut meditația care e exact în timpul când aveți voi studiu biblic. Ok. După un an de zile femeia a venit disperată la biserică, fata era clasa 12-a, termina clasa 12-a, fată de nota 10, dar care nu vrea să mai aibă nimic de face cu biserica. A, ce ați făcut? Păi ce am făcut? Doamnă, soră, v-am zis, încurajați-vă fata să vină la studiu biblic. N-a fost un an, a fost mai mulți, vreo doi sau nu mai știu. Și am văzut episodul ăsta de mai multe ori întâmplându-se. Mie e cel mai proaspăt asta că mi-aduc aminte disperarea femeii ăsteia. Că ce fac cu fata mea care nu mai vine la biserică acum? Ce faceți cu atitudinea dumneavoastră? Că vroiați 10 în catalog de sus până jos? Uitați! Ce trist. Mergi în bisericile mari, duminica dimineața la biserică și sunt 300 de oameni. Te duci miercurea seara când au studiu biblic și sunt 30 de oameni. Biserici din București, ascultați, mai mari, mult mai mari decât noi, uneori în timpul săptămânii au mai puțin oameni decât avem noi în timpul săptămânii. Am avut noi o perioadă foarte bună aici la Logos, acum câțiva ani de zile, nu mai știu ce carte studiam, poate aia a fost interesantă. Și aveam mai mulți oameni în timpul săptămânii decât veneau duminica dimineața. Că erau curios să vadă cum studiem Biblia și vreau să fiu împreună și erau nelipsiți. Și mă întâlneam cu păstori din București și mă întrebau câți vin în timpul săptămânii. Oh, vin mai mulți decât vin la noi. Dar cât sunteți duminica? Atâția. Adică sunteți mai puțin decât miercurea? Da. Ascultați, părinți dragi. Și cei care veți fi părinți în curând, investiți de acum, investiți-vă în direcția aceasta, gândindu-vă tot timpul ce vreau să transmit mai departe copiilor mei. A doua întrebare, cum crezi că vrea Dumnezeu să te folosească pe tine în viața copiilor tăi? Cum crezi? Care e lucru precis pe care Dumnezeu vrea să-l facă prin tine în viața copiilor tăi? Noi suntem instrumente ale Harului Dumnezeu prin care El transformă inimile copiilor noștri. Ca și părinți, dacă nu ne uităm la inimile noastre, vom rata multe ocazii de slujire și în loc să urmărim schimbarea inimilor copiilor noștri, ne vom mulțumi doar cu niște soluții de-astea temporare. Termin în dimineața aceasta cu povestea unuia dintre misionarii pe care îi îndrăgesc cel mai mult. Știți care este? John Payton, da? Pentru mine este una dintre cele mai impresionante biografii, de fapt este o autobiografie. John Payton și-a ținut jurnale pe toată perioada vieții lui și sunt câteva volume, bine, cuprinse și într-un volum care este foarte mare. Această poveste a lui John Payton este incredibilă. Este remarcabil ce a făcut Dumnezeu în viața acestui om și prin acest om. Lucrarea sa curajoasă dintr-un trib canibal este de necrezut. L-am întrebat pe Nicolas ieri, tati, vrei să mergem într-un trib de canibali? Și că dacă vrei să te duci singur, du-te. Și ăsta un răspuns. Ascultați, pentru el, pentru unii, John Payton a eșuat pe prima insulă pe care s-a dus, îngropându-și familia acolo și fugind ca un laș. Soția și copilul lui, băiatul lui, au murit pe insulă. Nicola s-a întrebat, mâncați de canibal? Nu, am zis. Nu. Din cauza bolii. Copilul lui s-a născut, de fapt, la câteva zile după ce a fost născut, iar soția, până la urmă, a fost luată de o febră tifoidă, dacă mi-aduc bine aminte, pe care el a avut-o de vreo, dacă mi-aduc bine aminte, de peste 10 ori. El personal a avut aceeași boală pe care a avut-o soția lui și tot timpul se întreba în mijlocul acelor situații, Doamne, dacă ai luat-o pe soția mea, de ce nu mă ieși pe mine în mijlocul aceleiași boli? Și Dumnezeu nu l-a luat. A ajuns într-un punct în care canibalii au venit cu adevărat Nicola să-l mănânce și au venit să-l omoare, au incendiat tot acel centru pe care el îl construise și prin providența lui Dumnezeu, ca și Moise, pe apele Nilului a reușit să fugă. Era pe o insulă. Tana. Și s-a întors înapoi în Scoția, de unde era. Iar ascultați, în urma călătoriilor sale pe care le-a făcut la biserici, Dumnezeu a adus un suflu incredibil în viața bisericii pentru misiune. Suflu care nu era înainte. El însuși pleacă înapoi pe câmpul de misiune pe o insulă vecină Tanei, Aniwa, Vanuatu, undeva în Pacificul, sudul Pacificului, aproape de Australia, foarte aproape de Australia. Și de data aceasta Dumnezeu îi dă mult rod întreaga insulă se creștinea, se întoarce la Domnul. Întreaga insulă, o insulă mai mică, Aniwa decât Tana. Însă, ce vreau să subliniez din povestea lui John Payton, nu este ce a făcut el, deși e fascinantă toată povestea aceasta, dar ce vreau să subliniez este exemplul tatălui său, James. Te gândești, de ce a fost în stare John Payton să trăiască cum a trăit? Harul Domnului, Bogdan, harul Domnului. Dar harul Domnului a folosit ca instrumentație sau ca instrument acest bărbat, James, care dacă pui pe Google James Payton nu-ți dă numele lui, dacă pui John Payton îți dă numele lui, dar James a fost un om extraordinar. Nu am timp să relatez mult despre relația celor doi, însă vreau să amintesc doar câteva lucruri, poate cercetați voi mai încolo. Ascultați ce făcea James, sunt foarte multe lucruri pe care le făcea, se ruga de 3 ori pe zi, avea 11 copii, lucra pământul, însă de 3 ori pe zi își făcea timp să intre în cămăruța lui să se roage. John Payton spune, tot timpul știam când tata intră și închide ușa la cămăruță, trebuie să facem liniște că se roagă. A lipsit de la biserică o singură dată în tot anii ăștia. O singură dată. Îi ducea la biserică, după ce veneau de la biserică, discutau despre ceea ce s-a predicat la biserică. A investit foarte, foarte mult copiii lui. John era cel mai mare dintre copii. Și într-o vreme în care în Scoția nu exista niciun fel de interes pentru misiune, așa cum spuneam mai devreme, misiune mondială, James se ruga. Și John Payton zice, mi-aduc aminte că tatăl meu se ruga pentru misionari care au plecat, pentru oameni din alte zone care nu-L cunosc pe Domnul. Și zicea, era incredibil că nimeni, nici măcar în biserică, nu se ruga în felul acesta. Și zice, la cum înțeleg, poate de ce Harul Domnului a lucrat cum a lucrat în viața mea și am fost misionarul care am fost. La întoarcerea de pe câmpul de misiune, iar discuția dintre cei doi, iarăși nu am timp să o redau, este fenomenală. Au fost predicatorii care l-au numit lași pe John. I-a zis, cum, ți-ai îngropat soția, ți-ai îngropat copilul, cum, trebuia să rămâi acolo și să vestești Evanghelia și să mor pe câmpul de misiune. Și l-au făcut lași, l-au făcut în toate felurile. Singura persoană care l-a încurajat pe John a fost tatălui James, care a stat lângă el și a explicat că providența lui Dumnezeu este cea care l-a adus înapoi în Scoția și că providența lui Dumnezeu nu l-a adus degeaba. Vă redau un citat din autobiografia lui John pentru a înțelege puțin așa din relația fiu-părinte. Da? Promiteți că nu plângeți. Eu plâng de fiecare dată când o citesc, dar sper să mă abțin astăzi. Dragul meu tată a mers cu mine primele 6 mile din drum. Mergeau pe jos, bineînțeles, nu? Și la biserică, nu se duceau cu mașina ca noi, George, mergeau kilometri întregi, undeva la vreo 9 kilometri. Sfatul său era prima parte a drumului. Sfatul său și lacrimile sale și conversația cerească de pe acel drum al despărțirii încă sunt proaspete în inima mea ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. El repovestește lucrul ăsta după mulți ani. Și lacrimile încurg pe obraz acum, la fel cum au făcut atunci, ori de câte ori mă gândesc la scena aceea. Plângea mai tare, ori de câte ori se uita în ochii mei. M-a luat de mână cu putere pentru un minut în tăcere, iar apoi a spus solemn, Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule. Fie ca tatăl tău Dumnezeu să facă să-ți meargă bine și să te păzească de orice rău. Ne-n stare de a mai spune ceva, buzele continuau să-i se miște în rugăciune tăcută, iar cu lacrimi ne-am îmbrățișat și ne-am despărțit. Am fugit cât de tare am putut, iar apoi când am ajuns la un colț de drum și urma să nu ne mai vedem, m-am uitat înapoi și l-am văzut așa cum mă lăsasem, cu capul neacoperit, privind spre mine. Am făcut semn cu pălăria, luându-mi din nou la revedere, am dat colțul și am dispărut din vederile lui instant. Dar inima mi era plină și îndurerată pentru a merge mai departe, așa că m-am prăbușit pe marginea drumului și am început să plâng pentru un timp. M-am ridicat cu atenție, am urcat pe un dig să văd dacă mai era acolo, unde îl lăsasem. L-am privit printre lacrimi până când forma corpului său a dispărut în orizont. Și apoi m-am grăbit să merg și eu mai departe pe drumul meu, promițând și consacrându-mă ca prin ajutorul Domnului să trăiesc și să mă port. Așa încât să nu-L întristez sau să nu-L dezonorez niciodată pe tatăl și pe mama pe care mi-a dat Dumnezeu. Să trăiesc și să mă port așa încât să nu-L întristez, să nu-i întristez sau să nu-i dezonorez niciodată pe tatăl și pe mama pe care el mi-a dat. Asta înseamnă să ai o relație cum trebuie cu părinții. Asta înseamnă să ai o relație cum trebuie cu copiii. Copiii, când trăiesc pentru Domnul, să zică, vreau să trăiesc așa încât să nu îl dezonorez pe tata și pe mama. Vă dați seama cum a plecat el pe câmpul de misiune? În felul acesta, s-a dus și a luat nevasta, s-a urcat pe barcă și s-au dus mii și mii de kilometri Scoția până în Australia. Au ajuns acolo și în câteva luni soția a rămas însărcinată și imediat la câteva zile copilul a murit. Și după câteva luni de zile și-a îngropat și soția de unul singur pe o insulă. Dumnezeu îi dăduse decât un singur rod, un bărbat care a fost credincios și cel prin care Dumnezeu providențial l-a scăpat de furia canibalilor când au venit să-l omoare. Incredibilă. incredibilă. Povestea omului acesteia, dar este incredibil pentru mine ce tata a avut. Și vă mărturisesc că mă întorc de foarte multe ori și ascult acest mesaj al lui John Piper. Puteți să-l găsiți, se numește Eaten by Cannibals, mâncat de canibali. Și apoi am autobiografia lui și tot timpul mai răsfoiesc citate pe care le-am subliniat și asta. Este încurajator pentru mine când mă gândesc ce fel îmi cresc eu copiii și ce fel de moștenire las înapoi copilor mei și care sunt lucrurile care sunt cu adevărat valoroase. Ascultați și cu asta închei. Nu lăsați cultura, societatea, nici măcar lumea evanghelică să vă traseze modul în care să vă creșteți copiii. Faceți-o așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. E cel mai sigur. Într-un mod în care să nu-L dezonorați și să nu-L dezonorăm nici noi pe Tatăl nostru care este în ceruri. Amin? Amin.